14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Vreme muzike ovog utorka posvećujemo stvaralaštvu našeg istaknutog kompozitora, multimedijalnog umetnika i profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Vladimira Tošića, koji je, na moje veliko zadovoljstvo, sa nama danas i u studiju Radio Beograda 2. Gospodine Tošiću, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Kada kažem da posvećujemo emisiju vašem stvaralaštvu, zaista mislim na mnogo toga, a takođe i povoda za razgovor sa vama ima nekoliko. Naime, 22. aprila je u Art Get galeriji predstavljena vaša nova knjiga pod nazivom Reči o muzici. Može se reći pravo svedočanstvo izloženo kroz tekstove o muzici koji su nastajali uporedo sa vašim kompozitorskim radom dugim više od 40 godina. Razgovarat ćemo danas o nekim pitanjima u vezi sa knjigom, odnosno u vezi sa vašim umetničkim stavovima izloženim u njoj, ali bih pre toga podsjetila naše slušalce na još jedan podatak, a to je da će se za nekoliko dana, tačnije 20. maja, navršiti tačno 42 godine od vašeg prvog pravog koncerta, kako ste rekli, zajedno sa ostalim umetnicima iz Opusa 4. Pa bi bilo lepo da nas upravo vi rečima prenesete u te muzičke trenutke.
Ne mogu da verujem da je već 42 godine. Pa to je bilo stvarno veoma aktivno vreme u toku naših studija i opšte aktivno vreme u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, koji je u tom trenutku bio žarište savremene umetnosti u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, a slobodno se može reći i šire, jer evo danas se pišu radovi o tom periodu, upravo jedna američka autorka piše jedan veliki rad o delovanju u tom periodu SGC-u. Tako da me zaista lepe uspomene vezuje to vreme. Znači, to je grupa koja je u tom trenutku još bila neformalna, znači Savić, Drašković, Lazarov i ja. Mi smo svi bili kod profesora Mokranjca u klasi i naravno, kao svi mladi ljudi, imali smo žarko želju da pokažemo ono što radimo. I SKC je bio pravo mesto za to, tako da je to u maju 76. godine, to je bio naš prvi koncert, koji je na neki račun antologijski, jer te kompozicije i dan danas imaju svoj značaj u stvaralaštvu srpskih autora.
Mi ćemo danas slušati i snimke sa vašeg trostrukog kompakt diska pod nazivom Trajanje, koji je objavljen 2016. A trostruk je, kako ste sami rekli na promociji CD-a, zbog toga što se i vaše stvaralaštvo do danas može podeliti na tri faze. Moram da priznam da je meni uvek mnogo interesantnije kada kompozitor govori o svojim delima nego kada ih muzikolozi tumače, pa vas molim da nam ukratko opišete najznačajnije odlike pomenuta tri perioda jednog, ako možemo da kažemo, minimaliste sa nultim zakašnjenjem.
Pa relativno su jasne te tri faze. Znači, u toj prvoj fazi su kompozicije koje su rađene izuzetno strogo minimalistički. To su najstrožnije kompozicije, pa ne samo u mom opusu, nego uopšte u opusu svih nas koji smo se bavili tim, a mogu da kažem i u širem smislu, poredeći glasa Reicha, Lamont Younga, oni imaju drugačiji pristup i to su mi u Americi više puta napomenuli kad sam bio, da se naš minimalizam razlikuje od američkog minimaliza. Mislim da je glavna razlika u toj nekoj čvrstini organizacije. Tako da, taj prvi, gde su difuzija, fisija, arios, te kompozicije prvog perioda, one su rađena na jednom bazičnom procesu od početka do kraja. Jer mene karakteriše taj muzički proces koji, onako, mislim da je najvažnija osobina minimalističke muzike. Znači, one su najstrožnije rađene u tom smislu. Jedan proces, jedan lučni proces od početka do kraja. Druga faza, nekdo oko 90. godine, počinje varijal, dual, trijal, voksal, te kompozicije koje se najviše izvode, one zadržavaju sve te glavne osobine prve faze. Samo je povećana koncentracija događaja u vremenu. Znači, umjesto jednog lučnog procesa, po tim jednim velikim javlja se nekoliko manjih. Znači, kompozicije su iz nekoliko delova, 3 do 5 delova, koje svaka opet sačinjava taj repetitivni redukcijani proces, ali tako nekako dobijena malo veća koncentracija i te kompozicije su definitivno do danas najviše izvođene. Ja mislim dual, da nemam broja koliko je izvođeno u svim mogućim varijantama od, od te bazične za flautu i kontrabas do simfonijskog orkestra. I negde oko 2010. je trenutna faza, ta treća, koja je još malo slobodnija, akustički prijemčivija. Znači, opet zadržavam sve ono što sam radio, procesno, model repetitivan, svi ti procesi koji sam koristio ranije se tu. Samo je osnova zvučna malo drugačija. Do sada sam, do tog trenutka je dominantan bio alikvotni niz koji sam ja koristio kao osnovu svojih kompozicija, a ovdje se javlja taj neki medijantni niz, lestvični odnosi koji su malo drugačiji odnosno što sam radio pre toga, tako da je zvučno malo promenjen taj pojavni vid kompozicija uz zadržavanje unutra svega ono što sam radio do tada.
Pre nego što čujemo kompoziciju iz prvog stvaralačkog perioda, difuziju za dva klavira, samo bih pomenula da je na predstavljanju vaše knjige profesor Miško Šulaković napravio paralelu između Johna Cagea i vas.
Pa, za mene je to bilo zanimljivo što je Miško napravio tu paralelu. On je našao neku svoju liniju u kojem je spojio naše dve autorske ličnosti. Zanimljivo je, ja ne mogu da kažem ni da je tako, ni da nije tako, to je jedno od viđenja stvari. Miško je dragocen jedan savremenik koji piše o umetnosti savremenoj uopšte i njegov vinjilj je u svakom slučaju uvijek i na svakom mjestu veoma zanimljivo. Ja sam inače na Bienalu jedne godine, više ne znam ni koja, pravo da vam kažem, 80 i neke, imao isto veće koncert kada je Cage, imao se i ja, tako da to je bilo burno vreme i sećam ga se sa jako onako prijatnim uspomena.
Da čujemo sada difuziju za dva klavira.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Difuzija za dva klavira u interpretaciji Ljiljane Vukelje i Vladimira Cvića. Moj današnji gost u Vremenu muzike Radio Beograda 2 je kompozitor Vladimir Tošić i u nastavku ćemo se osvrnuti na neka od pitanja i na neka od viđenja koje se nalaze u najnovijoj knjizi pod nazivom Reči o muzici. Gospodine Tošiću, knjiga je koncipirana kroz četiri potpuno različita poglavlja. Različita u svakom pogledu. Tako. Evo, najbolje da vi to kažete.
Pa knjiga nije homogena iz jednostavnog razloga što ona nije pisana u jednom dahu, u jednom kratkom periodu, nego je ona jedna kontrapunska linija u mom stvaralaštvu. Znači, od prvih dana sam ili po narudžbini za neke časopise, događaje, pisao tekstove ili jednostavno sam sebi sam teo da razjasnim neke stvari pa sam pisao, tako da se to skupilo kroz 40 godina. Jedan broj teksta sam objavio, ima još veliki naravno koji nisam, i to su u prvom delu se to neka moja razmišljanja o muzici, da kažemo neki mali eseji problemski. Drugi deo je vrlo zanimljiv i mnogi ga vole, to su ta dva velika teksta o mom profesoru Vasiliju Mokranjcu i o grupi Opus 4, koja veoma značajan period u mom životu. Zatim su tu intervjui, odnosno televizijske emisije, intervjui iz časopisa i novina. I poslednji deo su komentari kompozicija koji možda široj publici neće biti zanimljivi, ali muzičarima koji pišu, koji rade, koje zanima problem savremene muzike, će doneti neke odgovore na pitanja šta, kako i zašto u savremenoj muzici. Recimo baš Miško Šuvaković na ovoj promociji, što je meni jako zanimljivo, bilo pohvalio taj deo. Očekivao sam da će prvo reći neki drugi, ali recimo njemu bio zanimljiv taj, jer tu se retko kad kompozitori jasno i nedvosmisleno objasne šta su uradili u svojim kompozicijama. Ja ovde u najkraćim crtama upravo to dajem, tako da knjiga, kažem, je nastala u dugovremenskom periodu i potpuno je prirodno da ona nije homogena i nema jednu celovitu nit u tom spisateljskom smislu, ali ima vrlo jasnu nit u nekom mom razvojnom putu.
Upravo ti komentari kompozicija su verovatno možda čak najkorisniji izvođačima samim.
Apsolutno. Ja sam došao na ideju da to stavim u knjigu iz tog razloga što poslednjih 10 godina počeli su mnogo da studenti pišu radove o savremenoj muzici, dolaze pa me pitaju. Evo, prošle nedelje je bio odbranjen jedan master rad o mojim kompozicijama, o simetriji u nekim mojim kompozicijama. Onda rade se neki doktorati u Novom Sadu, u Beogradu, i onda sam video da to jedan deo te muzičke populacije zanima i da će imati svoje koristi, tako da se to već pokazalo kao zanimljivo komponenta.
Vi ste na početku, upravo u ovom prvom poglavlju koje ste pomenuli, u kome iznosite stavove i razmišljenja o muzici, iznali i jednu istorijsku vertikalu koja je zapravo vas privukla, koja je ostavila traga na vaše stvaralaštvo.
Tako je. Ništa ne počinje od ovoga trenutka. Samo veoma uobraženi misli da su oni prvi rodonačelnici nečega.
To se često dešava danas.
Svi se mi nadovezujemo na neku istorijsku vertikalu, samo što ne postoji jedna vertikala, postoji ih u svakom vremenu više paralelnih događanja. Znači, ono što je mene privuklo u muzici, pa i kao profesora, ja se ceo život bavio polifonijom, to je taj neki polifoni način razmišljenja, monotematski pre svega polifoni, počev od renesansne muzike Palestrine preko Baha. Pa onda dolazi period klasicizma, romantizma, koji meni nije blizak kao stvaraocu, a onda se to nadovezuje u 20. veku kroz dodekafonsku, uopšte serijalnu muziku 20. veka, koja je definitivno ishodište minimalističke, odnosno redukcionističke muzike, jer svi minimalisti su počeli od serijalne muzike. Tako da ta vertikala, zasnivanje kompozicije na jednom materijalu koji se transformiše na različite načine u različitim epohama, to je ta vertikala kojoj ja pripadam.
Naravno, ova knjiga donosi veliki broj aktuelnih pitanja. Dakle, bez obzira što ona nastajala tokom 40 godina, postoje neka pitanja koja su naravno aktuelna i danas i stavovi takođe, i moram da kažem da je vrlo nezahvalno bilo da za ovaj razgovor izdvojim svega nekoliko, jer su zapravo sva važna. Izdvojila bih ovom prilikom sve što je u vezi sa medijima, što je vrlo, vrlo značajno, i to su neka ključna mesta vezana za degradaciju medija, za odnos mas medija i muzike, umetničke ili možda kvalitetne muzike u današnjem društvu, i uticaj mas medija na stvaranje kulturne klime. Recimo, taj tekst, ovo poslednje što sam pomenula, ste pisali 2007. godine, pa me interesuje da li ste za ovih 12 godina primetili bilo kakav pomak na bolje.
Nažalost, samo na gore. Suština mas medije je u tome da, kao što sam napisao u tom tekstu, da do početka 20. veka ljudi su se mnogo više bavili aktivno sviranjem i pevanjem. Amaterski, pa onda profesionalno. Znači, da bi čuli neku muziku, neko je morao da sedne, da odsvira, da otpeva, i tako su ljudi uživali u muzici. I to je jedini pravi put ka ulasku u muziku. Pojava tih sredstava za reprodukciju, gramofon, magnetofon, poslije kompjuter i tako dalje, olakšava nam, naravno, primanje muzičkih dela, ali nas odvaja od živog zvuka. I to je strašno važan prelomni trenutak gde današnje generacije užasno slabo sviraju. Užasno slabo sviraju. Ja sam predavao ceo život pijanistima. Oni fantastično sviraju svoje koncerte, Rah 3 i tako dalje. Ali kad treba da sednu i da odsviraju onako za svoju dušu nešto, jako se slabo snalaze. I to je na nivou celoga društva. I taj filter učestvovanja živog u muzici se gubi sve više i više. To je jako loše, jer nekada kada je neki narodni stvaralac, on je uvek jedan, napravio neku pesmu, on je to peo prvo komšijama, prijateljima, rodbini, pa ako bi se to njima dopalo, oni bi to širili s kolena na kolena. Danas kad neko kompo neku pesmicu od 3 minuta, on to odmah snimi u studiju, ima milion radio stanica, TV stanica, YouTube, on to pusti. To je obično nedovršena, nedovoljno kvalitetna stvar, i globalno nema straha da će ono ostati dugo. Neće, ona će odumreti, ali dok ne odumre, ona zatruje naš zvučni okoliš strahovito. Deca to slušaju, deca to ponavljaju, deca na osnovu toga stvaraju svoje umetničke, pod znakom navoda, kriterijume. I jedna od najstrašnijih tu pojava za mene lično je dečija Eurovizija, na primjer. Ajde da kažem, ozbiljna Eurovizija ima svoje neko tržište i to je potpuno u redu. Ali gledati decu od 10-12 godina
na tržištu
koja glume velike evrovizijske zvezde, od koreografije, kostima, načina pevanja, blago rečeno tužno. Znači, izgubila se dečija muzika, ona koju su deca pevala kad su bila zaista mala. Tako da je taj uticaj medija tu je poguban, jer dok je postala, da kažemo, samo državna televizija, neki filteri su postali, neki kvalitet je postojao od prezentacije do izbora onog što se prezentira. Međutim, kad su krenuli iz garaža, iz stanova, radio stanice, bukvalno sve ide u etar, i to je jedno zvučno zagađenje koje je stravično, a kažem, sve manje se svira i peva, što je za umetnost pogubno.
U vezi sa tim, koliko školski sistem, da kažem, decu negde sputava?
Pa mnogo sputava. Ja sam prošao celu vertikalu, znači predavao sam i u srednjoj školi i na fakultetu, i sve sam to video i prošao. To odvajanje od muzike počinje jako, jako rano. Na primjer, sve se svodi na ispitne programe. Znači, cijele godine se svira samo ono što će se svirati na ispitu. Ne širi se ta lepeza da muzičar može da sedne s lista, da odsvira nešto. Da
istražuje.
To, da istražuje. Tako da, pogotovo se to ogleda u sviranju savremene muzike. Jer deca kroz cijelo svoje školovanje prođu jednom godišnje po jednu kompoziciju pod znakom navoda savremene muzike, i to od domaćih autora bude Tajčević, koji je super, ali ne može se sve zasnivati samo na Tajčeviću, ili da ne nabrajam sad još nekoliko. Tako da, naravno, kada onda dođu do akademije, oni nemaju nikakav stav o savremenoj muzici i nikada im neće ni pasti na pamet samima da uđu u izvođaštvo savremene muzike, ako ih neko u to ne uvuče. Sticam okolnosti, ja sam eto u tu priču ušao kada je moja ćerka počela da svira, ja sam počeo za njenu komponentu te neke male komade, jer vidio sam da nemaju šta da sviraju, i upravo zato da bi je animirao da što više učestvuje u živom izvođenju. Vidim, ti komadići su zaživjeli i sviraju se sada po nekim beogradskim, pa i ne samo beogradskim, muzičkim školama.
U knjizi takođe dajete i neke predloge, da tako kažem, i upravo u poglavlju degradacija medija navodite da država zapravo čeka da se dogodi neko čudo i da se stvari srede same od sebe.
Apsolutno, država ne učestvuje u opštoj kulturnoj politici, tu nema nikakve dileme. Silom prilike mi se stalno poredimo sa bližim i daljim komšijama. Mi imamo situaciju da je u Hrvatskoj, recimo, predsjednik Republike bio kompozitor i za svog mandata čovjek je napravio akademiju usred Zagreba, koja je jedna od najboljih u Evropi. Kod nas imamo potpuno, da ne imenujem sada, potpuno suprotan proces, da su neke osobe ne samo što nisu doprinele da se razvije muzička delatnost, nego su gasili institucije, i još uvek se gase muzičke institucije. Tako da, otkako je sveta i veka, ozbiljna umetnost, visoka umetnost je sponzorisana. Ona ne može da preživi na tržištu. Znači, to je bio ili Dvor, ili crkva, ili privatni mecena, ili u današnje vreme bogati ljudi. Pa uzmimo samo u Beogradu da Kolarac nije sagradio to što je sagradio, mi dan danas ne bi imali gde da držimo koncerte. Znači, država mora da stane iza kulture, jer ne samo kulture, iza sporta, recimo, jer mnogo je bolje da se deca bave sviranjem, pevanjem, treniranjem, nego da sede na ulici, jer će rehabilitacija takve dece biti u suštini dugoročno mnogo skuplja nego njihova edukacija i obrazovanje.
Ali dok država nestane iza svega toga, šta je ono što mi možemo da uradimo?
To je veoma teško pitanje. Pa evo ovo što ja radim. Neću da se hvalim. Znači, kad sam video da fali ta literatura dečija, ja sam se pa napisao. Sa mojim kolegom Vladom Cvićem, mi smo išli po Srbiji pa smo to prezentovali po školama, pa smo prezentovali muziku mog profesora Vasimo Kranjca i moju, išli smo po školama u Srbiji, pričali sa decom, i to je svuda dobro primljeno. Znači, ta jedna misija kulturna nije ništa novo, nije lako, ali to država ne podržava, odnosno podržava u najminimalnijim količinama. Evo sad, mi smo neke projekte predložili Ministarstvu kulture, ništa nije prošlo. Što je žalosno, to su sve ovakvi bazični projekti promocija savremene domaće muzike.
Nastavit ćemo razgovor o ovome, ali prije toga čućemo drugu kompoziciju danas sa drugog kompakt diska, ali tako, iz vaše druge stvaralačke faze. Biće to Altus za simfonijski orkestar. Thank you. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, u kojoj je moj današnji gost, kompozitor Vladimir Tošić. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Altos u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Ovo delo se nalazi na drugom disku trostrukog izdanja pod nazivom Trajanje, koje simbolično predstavlja i tri faze stvaralaštva ovog umetnika. A još jedno svedočanstvo, ali pisano, jeste i najnovija knjiga Reči o muzici, koja je predstavljena krajem aprila. Pomenuli smo, gospodine Tošiću, naravno i vašeg profesora Vasu Mokranjca. Šta ste vi od njega usvojili u svom pedagoškom angažovanju na fakultetu, pre svega na Fakultetu muzičke umetnosti, i koliko je uopšte pedagogija uticala na vaše komponovanje i obrnuto?
Vasilije Mokranac je bio potpuno drugačiji kompozitor od mene, definitivno, i u tom smislu ja nisam nikakav njegov naslednik. Mm-hmm. Ono što je najvažnije u pedagogiji Vasilije Mokranca je bila sloboda. Jer bilo je mnogo profesora kompozicije koji su u to doba, pa i kasnije, pravili svoje klonove, svoje kopije. Vas je bio šira mnogo duša u tom smislu. I kad je shvatio da ima pred sobom jednu generaciju, sticam okolnosti, zaista jedna udarna generacija, 4 čoveka koji su potpuno okrenuta nekim drugim muzičkim svetovima, on je bio dovoljno mudar da shvati da on nas ne može menjati ni da treba da nas menja, nego samo da može da nas usmeri u onom smeru u kome smo već išli, a što nije lako, to je najteže u pedagogiji. Znači, ono što smo mi naučili od vas i ja, to je ta širina, razgovor. Razgovor pre svega o kompozicijama, zašto ovo, i to je jedan od načina kako sam ja došao do ove knjige. Ja volim da znam šta radim. Ima autora koji rade potpuno spontano, sednu i komponuju. I ako su talentovani, muzika izlazi. Ali ima kompozitora i opšte umetnika svake vrste koji vole da imaju odgovor zašto, kako, na koji način. I ti razgovori su bili u stvari najdragoceniji deo tog pedagoškog rada. Moj melanž, koji je ta neka prva kompozicija minimalizma kod nas, je nastao van nastave. Ja sam tu gotovu kompoziciju doneo vas i mi smo samo pričali šta to, zašto je i tako dalje. Tu nije imalo šta ni da se doda, ni šta da se oduzme. Ali je bilo zanimljivih tih saveta. Recimo, ja stoji u knjizi, naveo, tamo je kompozicija Trajanje za 24 visoka ženska glasa. Ja sam to napišem ženski hor za 12 glasova. I ono je vas je pitao zašto za 12. Rekao, pa teo bi ti nastopi glasa budu što spontaniji, ako se zamislio, kaže, dala u redu sve, ali ja mislim da je bolje da bude, recimo, kaže, 24 glasa, da se duplira, onda će to biti i... To govori samo da je shvatao ideju, što mnogi drugi profesori kompozicije tada nisu razumeli uopšte svoje studente i morali da se komponuje kako im se kaže. Znači, ta ideja priče je u stvari bio najvažniji u saradnji sa Vasom Ukranjcem. Ja sam sticam okolnosti bio kod njega u klasi u periodu kada je on bio u svojoj najvažnijoj životnoj fazi, znači od Odjeka 73. godine, pa Lirska poema, Peta simfonija, tako da on to sve nama donosio na časove, slušali smo, gledali i tako. Nisam od njega kao pedagog mogao da naučim mnogo, zato što sam ja predavao teoretske predmete. Mm-hmm. Znači, taj deo iskustva je moj autohton, tako da kažem. Nisam čak nasledio ni od svog profesora kontrapunkta Duška Kostića, koji je opet bio potpuno drugačiji, jedan čovjek drugačije organizovan. Znači, tu sam nekako samo svoj i ja sam shvatio da jedini način da čovjek nauči nešto je da uđe u tu materiju maksimalno. Ne na osnovu sekundarnih informacija, nego primarnih, a primarne su note. I moj udžbenik iz kontrapunkta koji je izašao pre nekoliko godina, zato ima nekih, mislim, 520 notnih primjera iz literature. Jer to je jedini način da se uđe u neki stil, da se gleda kako je kompozitor šta i na koji način uradio. Tako da, tako sam i predavao ceo život i težište mog rada je bilo upravo na literaturi i skupljanju primjera iz literature, što studentima nije bilo baš mnogo zanimljivo,
tako
ali kasnije su mnogi mi došli i gledali, bili ste u pravu, profesore. I jedan kolega mi je kaže, profesor, znate šta sam letos radio u Palm Beachu na plaži? Kažem, ne znam.
Brojao napuštene skretnice.
Pevao sam polistrinu.
Pa to.
To je to. Tako da, to je način na koji se ulazi u muziku i ova knjiga je deo te priče. To je način kako se ulazi u moju muziku, koga bude zanimalo. Ja pokušavam da objasnim neke svoje postulate, jer ja znam šta sam radio. Kažem, za razliku od nekih ljudi koji rade potpuno spontano.
A koliko ste imali vremena za komponovanje s obzirom na vrlo bogat taj pedagoški, na bogatu pedagošku aktivnost?
Pa kad prođe vreme i ja se pitam kad sam stigao da uradim to sve što sam uradio, ali ima vremena. Ima vremena kad se čovjek dobro organizuje, uvek se nađe vremena i kad su najgušći vremenske periodi najviše se uradi, jer to je nekako autostimulacija. Što se više radi, rađa se više ideja. Što se manje radi, manje se ideja rađa. Tako da, ali zaista kad sam seo i sabrao neke stvari, prosto sam ja bio začuđen u nekim periodima. Jer nama se dešavalo, recimo na početku te karijere sa Opusom 4, da za nedelju dana imamo 4-5 koncerata od Skoplja, Beograda, Novog Sada do Ljubljane. To je danas nepojmljivo. Mm-hmm. Prosto, ko rok grupa smo išli. Ali stizalo se, jer najveći deo toga što smo mi radili u Opusu 4 desili se u toku naših studija, još dok nismo ni završili studije, od druge, treće godine studije do završetka studija. Jako malo je u stvari period zaničkog rada bio posle toga.
Kažete da je nekada bilo drugačije na studijama kompozicije, da su, zapravo da su mladi muzičari možda imali više te, da kažem, slobode. Međutim, ono što mene interesuje jeste kako danas podstaći kompozitore da ponovo pišu o izvođačima.
Da pišu?
O izvođačima, da pišu kritiku o izvođačima. Da. Jer imala sam priliku da nedavno razgovaram sa jednim gospodinom koji mi je upravo skrenuo pažnju na to da je mnogo konstruktivnije kritike dobijao od kompozitora nego od muzikologa. Upravo zbog te žive veze sa muzikom.
Problem muzičke kritike je ogroman u našoj sredini. Ona faktički ne postoji tu. Da,
pisana
se razumno,
ne postoji.
Pisana na nju, mislimo. Tako je. Pisana ne postoji. U periodu dok smo mi studirali, postala je muzička kritika koju su potpisivali BMD. Bogdan i Merima Dragutinović. Oni su odmah posle koncerta, kako je tu i u Americi recimo bilo, odmah u 11 sati posle koncerta pisali kritiku, oni izlazili u sutrašnjim novinama. Ono možda nije bilo pohvalno, uvek nije bila čak ni dovoljno možda ni potkovana, ali je bila stimulativna. Znači, ta jedna živa komunikacija je postojala, nisu se libili da kažu da nešto ne valja, da je nešto loše, da je nešto sjajno i tako da. Čak i kad nisu bili u pravu, i loša kritika je stimulativna kritika. Ali kad ima neke argumente, danas nema prostora za pisanu kritiku. Nema prostora gde da se piše i ljudi sve manje objavljuju na internetu, na Facebooku, što nije trajno rešenje, mora da ostane. Nažalost, papir će trajati 2000 godina, ovo sve ostalo nismo sigurni koliko će trajati. I postoji politika nezameranja. To
da,
je to jako opasno.
Izraženo.
Mladi ljudi jako teško će o svojim starijim kolegama pisati negativnu kritiku, onda dolazi do samocenzure i tako se taj krug zatvara, tako da nemamo prave prikaze kompozicija, koncerata i muzičkih događanja uopšte. Nisam siguran koji je lek za to, moram da priznam.
Da, naravno, isključili smo iz te priče posebno Radio Beograd 2, to ne može da se kaže, međutim, mi smo imali i tu akciju da naše kritike pretočimo na papir i da Kolarac objavi knjigu.
Jeste.
Pa
i to
eto,
je
možda
super.
Je to jedan od...
Pa i to
načina.
Je jedan od načina, ali dnevna kritika je jako važna. Jako je važno da ako imamo u sredu koncert, da u četvrtak, ne posle 10-15 dana, nego sutra dan da se pojavi kritika, ali toga više nema. toga apsolutno više nema, jer to ažuriranje je jako bitno da se odvija u real time-u, kako bismo danas moderno rekli. Kada prođe neko vreme, kad se sve to ohladi, kad se, to je drugo, to je analiza, već je više za knjigu nego za muzičku kritiku.
Da. Evo, dok razgovaramo i približavamo se zapravo završetku naše emisije, slušamo kompoziciju Medial 9 za dva klavira, takođe u izvođenju Ljiljane Vukelje i, čini mi se...
Ne, u stvari ne znam ko je na ploči, moram da priznam.
Vladimira Cvijića, da.
Aha, jeste,
ali
jeste.
Završavamo, za dakle, naš razgovor onim čuvenim pitanjem kakvi su vam planovi za dalje, a rekla bih da ste vrlo angažovani i ima dosta toga što se dešava.
Pa pozitivno. Užasno sam angažovan. Pa prvo trenutno završavam sada novo izdanje ove zbirke dečje muzike, jer sam međutim napisao 10-12 novih malih tih komada. Ako sve budu u redu, to bi ove godine trebalo da izađe. Radim sa Ljiljanom Vukeljom CD nove klavirske muzike, znači koje je nastalo poslednje 4-5 godina, koje nije nigde izvođena praktično ni snimana. I radi muziku za film, radio sam za Košare, sada će 26. maja biti drugi deo tog filma Paštrik. I jedan zanimljiv projekat je 6. juna na Kolarcu Binički će svirati moju filmsku muziku, jer ja sam radio
priličan
broj filmova, to ljudi ne znaju, mislim da je ovo 15. ili 16. film koji sam radio, i skupilo se to dosta muzike, koja je istina vrlo specifična, pošto su to sve istorijski filmovi, tako da sam ja pratio epohu, i to su normalne, pod znakom navoda, numere, 3 minuta, ono što je pratilo to vreme, znači tu nema mnogo eksperimenta nekoga, ali mislim da će biti zanimljivo kao jedna opet kontrapunska linija u mom radu.
Tako. Da, ja sam vas na početku najavila kao kompozitora i multimedijalnog umetnika, iako nismo stigli da kažemo do sada da i poglavlje u vašoj knjizi Reči o muzici nosi naslov multimediji.
Tako
pa možda da nam kažete i otkrijete nekima čime se još
pa,
zapravo...
Znači, ja sam se od samog početka svog rada bavio tim multimedijom, prikazivanjem svojih kompozicija, imao sam više izložba muzičkih grafika, muzičkih objekata, video radova, fotoradova. I jedan od projekata koji planiramo u narednom periodu je da opet i to objedinim u jednoj knjizi, jer skupilo se tu dosta toga, pogotovo još kad sam prešao na kompjuterske radove, što naravno olakšava u mnogo čemu realizaciju radova, tako da u narednom periodu bih pokušao da saberem i taj deo svoje priče, jer kod nas nije mnogo kompozitora koji se bavili tim delom priče. Tako da to zanimljivo je za ljude i vidim da se to po internetu javljaju često te neke moje grafike kao ilustracije koje ja stavljam u svoje knjige, jer ja sam radim opremu tih knjiga, ne zato što mislim da sam najpametniji, nego zato što jednostavno to je kompletan jedan autorski rad i onda je najnormalnije da postavim svoju neku grafiku, svoju fotografiju i tako dalje, jer je to odraz celokupnog delovanja.
Ja vam želim mnogo sreće i uspeha u daljem radu. Hvala vam i na tome što ste odvojili vreme za vreme muzike.
Hvala
i nadam se naravno da ćemo se ubrzo ponovo sresti nekim lepim povodom.
Hvala.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Moj gost je bio kompozitor Vladimir Tošić. A uz kompoziciju Medial 9 pozdravljaju vas Igor Ristić i Ana Ćirica.
Thank you. Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. maja u 18 časova Francis Poulenc, Dijalozi karmeličanki. U glavnim ulogama Izabela Leonard, Adriana Pječonka, Erin Morley, Carita Matila i David Portillo. Diriguje Janik Neze Segen.